Сәлеметсіз бе құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Ардақ тағайын, бүгінгі хабарымызда сіз Қазақстанның жасөспірімдер футболының дамуы турасында хабар тыңдайсыз, бізбен бірге болыңыз. Қыркүйектің 2-сі күні Алматыдағы орталық стадионда жастар арасындағы 2013 жылғы Европа чемпионатына іріктеу матч өтті. Қазақстанның жастар құрамасы Румыниямен кездесті. Ойын нәтижесінде 1-1 есебімен екі жақ тең түсті. Ойында тамашалауға 4,5 мыңдай адам жиналды. Ойынның алғашқы сағатында румын ойыншылары ерекше белсенділік көрсетіп, бірінші жарты сағаттың ішінде румындық Грозаф есімді ойыншы есеп ашты. Алайда ойынның екінші сағатында қазақстандық Абзал Бейсебековтің 40-45 метр қашықтықтан солаяқпен тепкен добы румын қақпасына дәл кірді. Бұл қазақстандық ойыншылардың еңсесін көтергендей болды. Қазақстан ойыншылары жандана бастады. Ойын соңына қарай қазақстандықтардың да румын футболшыларының да қақпаға гол соғуға бірнеше мәрте мүмкіндіктері болды. Алайда екі жақта қарсыласынан басым түсе алмады. Есеп 1-1 болып қала берді. Румыния жастар құрамасының бас бапкері Эмиль Сендой Қазақстан мен ойында өздерінің 2-ден артық ұпай алатындықтарына сенгенін айтады.
Біздің Румыния мен Қазақстандағы ойындарымыз сәтсіз болды. Мен қазақстандықтарды өте жақсы ойын көрсеткендері үшін құттықтаймын. Біз Қазақстанмен ойнағанда көбірек ұпай аламыз деп үміттенген едік. Әрине мен Қазақстанды мықты қарсылас деп білемін. Осы жолы соғылған гол өте сирек жағдай деп айтар едім.
Деді Эмиль Сендой. Қазақстан жастар құрамасының бас бапкері Слободан Кришмаревич ойын кезінде ойын техникасын өзгертуге тура келді дейді.
Біз үшін бұл өте маңызды матч болды. Жеребеде бірінші кәрзеңкеде болған бір командамен қатарынан екі реттен ойнау және екі ретте тең түсу оңай емес. Тіпті Францияның өзі екінші кәрзеңкеде болды. Біздің қарсыласымыз өте мықты команда болатынын білдік. Алғашқы 10 минутта біз өте жақсы ойнадық. Одан кейін ритмімізден жаңылып ойынымыз бәсеңдеп қалды. Себебі қорғаушы жақтан пас беру жағынан қиындықтар туындады. Біз Англияның ойын түрін ойнай бастадық. Мен бұл ойын түрін онша ұнатпаймын. Сербиямен пас арқылы ойнаймыз. Екінші таймда Бейсебековті оң жақ қорғаушы етіп қойғанда Ғафур Сүйімбаевтың жолы ашыла бастады. Бірақ біз өте қызық гол алдық. Негізі біздің голкипер өте мықты, бірақ біздің қақпаға гол соғылғанда еңсеміз түсіп кетті. Үзіліс кезінде мен жігіттерге олармен тең түспек түгілі жеңіп кетеміз деп айттым. Біздің осы матчты жеңуге барлық мүмкіндігіміз болды. Енді алда Словакия құрамасымен ойнаймыз. Ойыншыларды ауыстыруды ойлап отырмыз. Сіздер жұлдыз деп жүрген бірнеше ойыншымыз бар, бірақ олар командамен көбірек болулары керек, әйтпесе олар жеңе алмайды,
деді Слободан Кричмаревич. Бас бапкер орталық стадионға жиналған жанкүйерлердің аз болғанын айтып қынжылыс білдірді.
Келушілердің саны менің көңілімнен шықпады. Олар бұдан көбірек болады деп ойлаған еді. Себебі Алматыда 2 жылдан артық халықаралық матчтар өткізілген жоқ. Сондықтан халықаралық футболға сусап қалған шығар деп ойладым. Бірақ мені келген жанкүйерлердің қолдауы қатты қуантты. Олардың қолдауы керек уақытта голды ұмытып кетуге көп көмектесті. Мен бұл адамдарды қатты құрметтеймін,
деді Слободан Кричмаревич. Бірақ футболға немқұрайлы қарайтын қалада матч өткізіп керек емес шығар. Мүмкін мұндай халықаралық кездесулер үлкен шара сияқты қабылданатын қалада өткізілген жөн шығар, деген сұраққа бас бапкер: білмеймін, дәл қазір бұл туралы ойлауға мұрша жоқ. Алда әлі тағы бір матч бар. Оны да осы Алматыда ойнайтынымыз анық. Оны сол кезде көре жатармыз, деп жауап берді. Слободан Кричмаревич жасөспірімдер футболының жанкүйерлері аз деп айтса, жанкүйерлердің өздері ұлттық құраманың ойынына келушілер тіптен аз деп отыр. Қазақстан футболының жанкүйері Еркін есімді азамат Қазақстан ұлттық құрамасынан көрі жастар құрамасы жақсы ойын көрсетеді деп есептейді. Сондықтан да жасөспірімдер футболының жанкүйерлері көп.
Қалай ойнаса да солай валет етеміз да Қазақстан үшін. Алдында осы мен өзім 7 жылдан бері келемін осы стадионға. Соған қарағанда сәл көбейді адамдар. Мына молодежный жақсы тем. Сборная Қазақстан.
Еркін Қазақстан футболы әлсіреп тұр, оны дамыту үшін алдымен қаражат бөлу керек деп есептейді.
Мен өзім қызығатыным кішкентайымнан бокс и футбол. Бокс, Кудайга шүкүр, болуп атыр нормально. Бирок футбол көтөрүлмөй атыр да. Жана финансовый бөлүп акча жагынан колдоо көрсөтсө, мисалга, Цесна баягыдан жаштар чыгарат.
Ардакта агайын, сиз Азаттык радиосунун Вакыт Бедери Айдар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балшан Шеңиз кызы. Курметтүү тыңдарман, бүгүнкү кабарыбыз Казакстандын жашөспүрүмдөр футболу туурасында болуп отур. Кабарыбыз шагын кулактандыруудан кийин жалгасатын болот. Бизден алыстамаңыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык эркин ой менен кызуу пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Уақыт Бедері Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Ардақ тағайын, сіз радиомыздың бүгінгі хабарында Қазақстанның жасөспірімдер футболы жайында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Мәулен есімді жан күйерде жасөспірімдер футболын тамашалаған донатады екен. Ол Қазақстан футболынан үлкен үміт күтетіндігін айтты.
Қазіргі қазақ футболының жасөспірімдер, Құдайға шүкір деп айталамыз. Жасөспірімдер футбол қазір билік басынан жақсы назарда болып жатыр. Өткені себебі қазір балалар футболын дамыту мықтылап қолға алып жатыр деп айтуға да болады. Себебі жыл сайынғы былғарып, мысалы, жасөспірімдер арасындағы сайыстар деген сияқты небір спорттық шаралар жиі өтіп жатады. Соның бірі жастар құрамасының ойыны, ол жаңағы біздің үлкен ұлттық құрамаға да үлгі бола алады деп ойлаймын. Өткені себебі жастар ұлттық құрамаға қарағанда мен өзім батыл айта аламын. Тәуірлеу ойнайды. Себебі ондағы ойыншылардың патриоттық сезімі, ондағы ойнап жатқан өзінің отанға деген сүйіспеншілігі басым болып келеді. Жасөспірімдер футбол дегенде Қазақстанның жаңа территориясындағы әрбір аудандарда өзіндік жаңа клубтардың жасөспірімдер мектебі қалыптасқан. Алаңдар салынып жатыр жан-жақтан қалаларда, әрбір райондарда жасөспірімдерге арнап салып жатыр деп ойлаймыз. Өйткені бұл нөмір бірінші спорт болғандықтан бұған назар өте ерекше болып отыр. Мемлекет басынан спорт және туризм министрлігі де жасөспірімдер футболын жақсы дамытып жатыр деп ойлауға болады. Осыған орай Қазақстан футбол болашақта дамиды деген сенім бар.
Спорт комментаторы Есей Шеңісұлы жасөспірімдерді футболы кенжелеп жатыр деді. Ол жасөспірімдер футболына көңіл бөлу керектігін айтып отыр.
Даса бір үлкен қасыммен дамып жатыр деп айта алмаймын. Қазақстан премьер лигасында 12 команда болса, солардың қасында міндетті түрде әрбір жас деңгейі бойынша командалар болу шарт қазір. Және ол командалар бар, бірақ сол жалпы халықтық тенденция алып отырған жоқ. Яғни көбінше сол неден жастар командасынан жыл сайын бас командаға кемінде 1-2 ғана ойыншы қосылады. Бұл салыстырмалы түрде алғанда аз. Ал Бразилияға 26 бала барып оқып жатыр. Олардың алғашқысы биылдықты бітіріп келеді және Премьер Лигаға қаншасы қосылатынын да білмеймін. Яғни бұл тұрған алғанда біз жалпы әлемдік үрдісті сақтағанымызбен ол жалпы халық сипат алып отырған жоқ. Ол жақында ғана 1900-ға дейінгі ұлттық жасөспірімдер құрамасы арасында Өзбекстан әлемдегі 8 үздіктің қатарына кірді. Бұл деген нені аңғартады? Бұл кәдімгі өзіміздің көршілеріміз жасөспірімдер футболына ерекше мән беріп отырғанын аңғартады. Мысалы Бразилия неге футболдан мықты дейтін болсақ, оларда футбол кәдімгі ұлттық менталитетке айналып кеткен. Яғни ол жерде әрбір бала жаттығатын мүмкіндік бар, орын бар, тегін. Ал бізде қазір алматыда көрсін, мысалы бала жаттығу үшін міндетті түрде ақша төлеу керек. Бір сағаты жоқ дегенде 6000 теңге болады. Ал 6000 теңге қандай баланың қалтасынан шығады? 6000 теңгені мысалы аптасына 2 рет төлеп тұру үшін мен деген жігіттеріміз ауысынан. Бұл қиын. Ал мектептердегі футбол алаңдарының қандай екендігін білесіз. Көбі тастақ, жүгіруге онша ыңғайсыз. Сосын бірте-бірте айналасында құрылысты көптеп жүрген қазір мектептің алаңдары да жоғалып келеді. Мұндай жағдайда футболымыз ерекше өсіп келуі қиын. Сондықтан қазір Қазақстанның жасөспірімдер футболының дамуын онша мықты дей алмаймын. УЕФА құрамына қосылғанымызға 9 жыл болған болса, 9 жылда біздің жастар құрамасы мен жасөспірімдер құрамасы әлі де іріктеу кезеңінің бір сатысынан да өткен жоқ. Біздің нақты деңгейіміз осы. Аса қатты үмітсіздене болмайды. Өйткені соңғы кездері біздің ұлттық құрамаға қосылып жатқан Ұлан Қонысбаев, Сержан Мұжықов, Жамбыл Көпеев, Азат Нұрғали, тағы қандай жігіттер бар, жас жігіттер, Александр Мокин қақпадағы мысалы, осылардың бәрі сол жасөспірімдер футболынан келген таза қазақстандық футбол мектебінен өткен жігіттер. Енді олардың бірақ деңгейі салыстырмалы түрде айтсаңыз өте орта деңгейі. Мысалы түріктер мен ойынды көрдіңіздер, Ұлан Қонысбаев оң қапталда ойнады, орта тұста тағы Марат Шахметов бар деген сияқты, жастардан Юрий Лавиненко бар деген сияқты. Олар 90 минут бойы бір қарқынмен ойнап тұр, оларға қазақстандықтарға кәдімгі қиын болады екен. Мысалы 97 минутта гол беріп алып, соңғы секундта қалды. Бұл нені аңғартады? Бұл біздің футболшылардың қатты шаршаған барын салып, әйтпесе соңғы минутта сол концентрация дейді ғой, сол бір қарқын ұстай алмаған көрсетеді. Яғни бұл жалпы соңғы минуттарда гол беріп алып, қазіргі біздің осы құраманың бас ауруы кезінде Украинадан жіберіп алып, кезінде Грекиядан жіберіп алып, кезінде Даниядан жіберіп алып, міне енді Түркиядан неше осымен үшінші рет соңғы минуттарда жіберіп отыр. Яғни бұл дегеніміз біздің футболшылардың базасы, яғни жас күнінде базасы оншалықты дұрыс қаланбаған, яғни олардың кәдімгі еуропадағыдай ойын қарқын 90 минут бойы ұстап тұра алуы өте қиын екенін көрсетті. Біздің жас күндер футбол өсіп келе жатыр дегенде ғой, бірақ олар әлі де өсіп әлі де даму керек, және еуропаның барлық жақсы дәстүрін ұстай отырып даму керек. Әйтпесе өз бетімізше мысалы дамып келген кезде біздің футболымыздың деңгейі қазір Румыниямен әреңдеп екі ойында тең түсуге жетіп жатыр. Енді міне ертең словактармен ойнайды, олардың қандай ойын көрсететінін білмеймін жасөспірімдердің. Бірақ дегенмен румындармен әлемдік есеп теңестірмегенімізді ескерсек бізге ешқашан ешқай жерде оңай болмайды.
Есе жеңісулі қазақ футболының ілгерілемей отыруының себебі инфрақұрылымдардың жоқтығынан деп есептейді.
Адам спортпен айналысу үшін міндетті түрде алаң болу, жай жүгіру үшін де кеңістік керек. Ал футбол болу үшін міндетті түрде жағдай болу керек. Бұрынғыдай топырақтың ішіне аунап футболшы болып кетемін деп қазір жоқ. Қазір бала күнінен техникалық қимылдарды дұрыстап үйренбесең, ол саған үлкен болған кезде міндетті түрде зардан. Қазір өзіңіз қарасаңыз біздің жігіттерге алыстан қатты доп келсе, ол тоқтатса міндетті түрде 2-3 метр жерге ұзап барып бірақ тоқтайды. Ал мысалы ресейдің өзінің қазіргі футболшыны алсаңыз, олар мұндай қиындықты өте ішке бірден айтатын нәрсе инфрақұрылым. Инфрақұрылым деген стадиондардың алаңдардың болуы, және ол стадиондардың қол жететін кәдімгі ыңғайлы болуы. Мысалы 5 бала жиналаға алып 500 теңгеден шығарып ойнай салатындай болу керек. Мысалы бізде 5 бала 10 бала жиналса, 10 бала міндетті түрде кем дегенде 800 теңгеден әкелу керек. Ал 800 теңгені әкеле беруге мектеп жасындағы балалардың шамасы жетпейді. Сондықтан бұл қиын. Ал ауылдық жерлерде тіпті бұл мүлдем жоқ деп айтуға болады. Мысалы бізде сол жерде қандай дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдері балаларды интернетте келіп екі айналым жүгіртеді, кішкене денесін қыдырады да сосын алдарынан доп тастап ал ойнаңдар дейді. Ал сондай жағдайда қандай мықты футболшы бере алады? Өзіңіз қазір қарап отырсаңыз, Қазақстан футболында ауылдан өскен балалар өте аз. Бәрі қаланың немесе қала маңының балалары. Демек бұл жерде ұлттың бұқаралық сипаты алмай отырғанын мойындауымыз керек. Яғни футболды қанша мықты деп қанша елдің намысын тамшылайтын спорт түрі дегенмен де оны жалпы халық бұқаралық сипат бермей бәрібір болмайды. Түріктер мысалы қарап тұрсаңыз, оларда осыдан 20 жыл бұрын оларда кім көрінгеннен таяқ жейді. 1996 жылғы Еуропа чемпионатына тұңғыш рет шыққан есімде, сонда олар группада топтағы үш ойында 0-1, 0-1, 0-5 есептерімен жеңілістен аяқтады. Ал сол топтар 2002 жылы әлем чемпионатынан үшінші орын алды, 2008 жылы еуропа чемпионатынан үшінші орын алды. Аз уақытта прогресс. Біз де сөйтуіміз керек. Мүмкін болса инфрақұрылымды дамытып, футболды кәдімгі ұлттық мақтаныш деңгейіне көтеріп сөйтуіміз керек. Сосын бұл нәрсе мына адами факторда рөл ойнайды. Яғни біздің халықтың саны аз, спорт бұқаралық сипат ала алмай отырғандықтан онымен санаулы адамдарға нәрсе, ал сол санаулының өзі шеберлікке жеткенде осы ұтыла береміз.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабар тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыз Қазақстанның жасөспірімдер футболы турасында болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, сіз радиомыздың бүгінгі хабарында Қазақстанның жасөспірімдер футболы жайында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Футбол алаңы маңынан өз бойынан биік Қазақстан туын көтерген жасөспірім бала көзге бірден түсті. Ол 13 жастағы Асхат Әлдебеков. Асхат 8 жасынан бастап футбол ойнап жүрген Алатау командасының ойыншысы екен. Ол Қазақстан футболының болашағынан үлкен үміт күтеді. Өзі де талмай дайындаламын дейді.
Жақсы дамып отырса, Қазақстан жанкүйерлер көп дамып отқан секілді. Мен өзім Алатау деген клубта қатысам, сол Тараздан бірінші орын алып келгенмін. Мен өзім сол дайындыққа көп көңіл бөлем, күнде болады дайындық бізде.
Алатау ауданына қарасты футбол клубының жаттықтырушысы Ернар Сағынбек Қазақстан футболы енді еңсесін көтеріп келеді, болашағынан үміт күттіретін жастар көп дейді.
Қазір Қазақстанның жастары ендігі бастамасында амуда қазір көп көңіл жастар балалардың футболына көп көңіл бөлуде, үлкен жарыстар ұйымдастырып, одан сол балалар қазір көбісі спортқа баулып, футбол ойнап денсаулықтарын нығайтуда. Әр баланың өзінің несіне ынтасына күш-жігеріне байланысты, егер ынтасы болса, ол баладан үлкен футбол шығатынына сенемін.
Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгін сіз Қазақстанның жасөспірімдер футболы қалай дамып жатыр деген тақырыпта хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.